külavahelood .
tere kuulama saadet Külavahelood . Täna räägime juttu saarlasega , kes teisipäeval võttis president Kersti Kaljulaidilt vastu rahvaluule kogumispreemia . Enda kohta on ta öelnud nii . Olen pidanud nagu hunt kriimsilm 9 ametit ja rohkemgi . Vene ja soome keele õpetamine Eestis , vene ja eesti keele õpetamine Soomes , ekskursiooni juhtimine , tuntud inimestest Tiit Vähi , Lennart Meri , Arnold Rüütel , Edgar Savisaar , Ülo Nugis , Läti president Kunti Sulmanis , Andrus Ansip koos Soome peaministri Matti Vanhaneniga , presidendikandidaat Riita Uusikainen , mitmed ministrid , riigikogu liikmed , maavanemad ja linnapead. Grupisaatjana olen läbi sõitnud kogu endise Nõukogude Liidu Euroopa osa ja osa Aasiast. Olen tõlkinud 25 filmi ja lugenud teksti peale. Soome keelest olen tõlkinud eesti keelde 3 raamatut. Ja nüüd siis presidendi rahvaluule preemia laureaat. Maria Peep on see saarlane, kes sündinud Leningradis, lapsen elas Soomes, 1944. aastal Eestisse, samal aastal küüditati, 1949. aastal õnnestus tagasi Eestisse tulla. Elu Valgamaal Tagula külas, Maria lapsepõlve mahtus rohkem hirmu ja kannatusi kui soojust ja päikesepaistet. Lõpetas Viljandi pedagoogilise kooli õpetajana Valgamaale tööle 1962. aastal perega Saaremaale. Temas sai astekooli õpetaja. Aga räägime nüüd rahvaluule kogumispreemiast, mille president Kersti Kaljulaid Tartus kirjandusmuuseumis üle andis. Aga kui presidendiga kohtuma minna, mida siis selga panna? Mariat vaevas ka see küsimus.
Mõtlesin, et panen kõige tavalisema selle oma tavalise jaki või pintsaku, kuidas teda kutsutakse. Et see oli ka just käinud keemilises puhastuses, aga keemilise puhastamise puhul tuleb nööbid ära lõigata. Mina muidugi lõikasin ja ma ei mäletanud, kuhu ma need nööbid panin. Ja siis sõbranna Riida Kask ütles, et sel puhul tema on valmis, et ta võib lõigata oma jakinööbid ära või kui vaja, siis ta võib oma abikaasa Hannu ülikonna nööbid ka ära lõigata, et peasi, et midagi ette saab. Mu mees ütles selle peale, et aga no siis ma võin ju oma nööbid ära lõigata.
Ja kelle nööbid siis ette läksid?
No igatahes oma pere nööbid läksid ette.
Nii et ettevalmistused seekord olid siis sellised kodused ja tähtis oli see, et nööbid ette said.
Ja 3 nööpi oli vaja ette õmmelda.
Sa oled varem ka kohtunud presidentidega, kõrgete riigiametnikega, aga Eesti Vabariigi praeguse presidendi Kersti Kaljulaidiga oli siis sul selline esimene silmas silma kohtumine. Ja. Mis mulje meie president sulle jättis?
Noh, president on noor ja ilus ja tundus selline sõbralik ja tagasihoidlik.
Kas sul on meeles ka, mida ta sulle ütles preemiat kätte andes?
No võt, see, ta ütles seda, et mis sinna kirjutatud oli. See, noh, see, see leht selline, ja. Seal on see 3 lõvi või leopardi, mikumaad seal on. Ja ta luges selle ette, mis sinna on kirjutatud. Aga mul ei ole endal meeles, ma võiks seda sealt vaadata.
No olgu, aga see oli sulle siis järjekordne tunnustus. Sa oled varem ka on sinu loomingut tunnustatud. Kas sa oled üles ka lugenud, mitmes preemia ja mitmes tunnustus see on?
Ei ole küll lugenud, aga üks oli siis, et selle Soome eest siis esimese koha sain laste mängude kogumise eest. Meil olid küll rohkem igasugused üritused. Et mängud on ju enam-vähem terves Eestis ühesugused. Meil oli klassis klaver ja meil oli kombeks, et iga vahetund tõstetakse 2 pinki üksteise otsa, et saada ruumi. Ja kui oli rohkem ruumi vaja, siis koguni 3, et pingid üksteise otsa seena äärde kokku. Lembit istus klaverit, taha mängis klaverit ja meie tantsisime iga vahetund. Noh, kui see tüütas ära, siis tuli meil mingi muu üritus, näiteks malemäng, et see male kestis oma paar kuud, oli täielik male hullus, et õpetajad imestasid, et miks poisid istuvad tüdrukutega, aga male laud oli kahe vahel. Ja meil ei peetud klassi esivõistlusi, ei arvestatud, et kes kõige parem on, lihtsalt mängiti mängu pärast. Ja matemaatika õpetaja, kes oli meil ka selline keskkoolist tulnud noor, see imestas väga, vaatas meid vahel ja imestas, et kuidas me kõik oleme nii lolliks jäänud, et keegi ei oska ühelegi küsimusele vastata, aga keegi ei kuulnud ühtki küsimust, kõik mängisid malet. Siis tuli meil kolmas hullustus, see oli, et keegi leidis pööningult Garibaldi vihikud, olid iga nädal oli üks vihik välja antud ja siis meil oli, kes oli huvitatud, et oli kohe järjekord, et see tema, kest võtad ja talle annad ja iga päev pidi see üks vihik läbi loetud olema, kas sul oli aega või olnud, aga võeti ära ja anti järgmisele. Noh, siis see oli matemaatika vihiku vahel see Garibaldi ja siis me lugesime sealt ja õpetaja sai jälle imestada, et kuidas kõik on nii rumalaks jäänud.
Aga tuleme nüüd selle kogumispreemia juurde, kui ma nüüd sain teada, et Maria Peep on siis pälvinud rahvaluule kogumispreemia ja nii nagu kirjandusmuuseum arhiivi juhataja Risto Järv on öelnud, et Maria Peep on siis seda kogumistööd teinud aastatel 2009 kuni 2016 ja rahvaluule kogumisvõistlusele saadetud kaastööde tõttu ja on üks ilmapaistvamaid rahvapärimuse kogu ja siis mina mõtlesin, et huvitav, mina ei ole kuulnudki, et Maria Peep ka luulega, rahva luulega tegeleb. On need siis regivärsid või mis värsid need on, mõtlesin oma peas, aga tegelikult see rahva luule tähendab laiemat noh, sellist alust, et need ei pruugi olla sugugi värsid.
No mina isiklikult ei ole kunagi midagi kogunud ja mina ei ole ka kunagi rahva luule kogumisest kuulnud ka mitte muinasjuttude kogumisest. See kogumis, see on lihtsalt Konstantin Pätsi kogumispreemia, sellele pandi alus juba 1935. aastal ja 1994. aastal siis jätkati pärast seda 50 nõukogude aastat. Mina olen kirjutanud mida ma ise tean, nõukogude aegsest ajast ja ka praegusest ajast olen kirjutanud oma tagulast ja õppimisest Viljandi koolis ja esimesest kooliaastast.
Tagula on siis küla Valgamaal.
Tagula on küla Valgamaal, kus ma
ja sinna te siis perega sattusite pärast küüditamist aastal 1949
või? Jah, ja me põgenesime. Ja see Tagula on selline vaikne metsatagune küla, et ei tohtinud nagu kellelegi ette puutuda. Küüditatudel oli keelatud elada linnas ja oli ka mingiskune paragraaf, mida nimetati 101. kilometri paragraafiks, tähendab, et igast pealinnast, igast suuremast linnast 100 kilometrit eemal, nii et võis elada 101. kilometril. Aga eks katsu elada Eestis 101. kilometril, kui siis oled juba kahest järgmisest linnast läbi sõitnud ja kolmanda linna keskväljaku keskel võib-olla.
Nii et need kirjatööd siis kokku lehekülgi tuli koguni 82, nagu siin teada anti, siis sellise tunnustuse võitsidki.
Niimoodi Astrid Tuisk ütles, mina neid lehekülgi ei ole lugenud, aga Astrid Tuisk ütles, et 82 lehekülge ja viis eri kirjutist.
No missuguse tundega sa Tartust tagasi Saaremaale sõitsid, kas siis sellel pikal teel mõtlesid ka, et näed, et jällegi üks töö on tehtud ja see on võitnud nüüd nii kõrge tunnustuse presidendi preemia?
No kui ma istusin Tartu linnas, istusin Tallinnasse sõitvasse bussi ja buss oli liikuma hakanud, siis üks meie sugulane Külvi Pruuli ütles, et ta õnnitleb mind. Ma ütlesin, et nüüd on küll hull lugu, et sa tead enne kui mina, et ma ei jõudnud veel kiitlema hakatagi. Ja tema luges mulle internetist postimehest ette.
No nüüd siis pärast seda on vist õnnitlusi tulnud üsna palju vastu võtta.
No õnnitlusi on olnud ja minu meelest kõige huvitavam oli, kui ma seisin ukse juures ja ootasin oma endist kolleegi ametikoolist Eve Kärnerit, kes pidi mind sealt muuseumi majast viima Tartu bussijaama. Siis üks noor mees astus mulle juurde, nägi mu lille kimpu ja küsis, et kas mina olen autasustatud. Ma ütlesin, et jah. Ja tema ütles, et tema on lugenud ja talle meeldis väga, et ta oli nii liigutatud. Mina olin jälle väga imestunud, et niuke noor, ilus, sirge, pikk mees ja tema on midagi lugenud.
Nii et üllatusi lause igal sammul.
Et see oli tõesti suur üllatus. Ma ei oleks siiaski osanud arvata, et mina võiksin saada mingisuguse kogumispreemia. Et ma olen enne ka üritustest osa võtnud ja olen näinud, kui neid on teistele antud kätte, aga mul ei ole aimugi olnud, et mis see võiks tähendada ja see ei... Mul ei ole ka aimu olnud, et ma võiksin sellega olla kuidagi seotud, sest ma mõtlesin, et see on mingi rahvaluule ja muinasjutte kogumine ja tuleb välja siis, et ma olen kogunud ainult seda, mis mul endal on meeles olnud.
No kui tõmmata siin paraleele, siis Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ei olnud esimene riigipea, kes sind õnnitles, kes sind, nagu öeldakse, premeeris. Esimese auraha sa oled vastu võtnud Läti Vabariigi presidentilt Kuntas Ulmaniselt ja tõsi küll, see oli siis selline Läti juubliraha, aga ikkagi president surus sul kätt ja andis selle sulle üle. Nii et esimene president oli hoopiski Läti president. Kellelt sa sellise väikese meene, no kui nii võib nimetada, vastu võtsid?
No ma ei arvagi, et see oleks väike meene, ikkagi Riia 800. Minu meelest see oli ikka väga, väga suur autasu, et see anti mulle ka.
Ja räägime nüüd selle loo ka ära, mida sa siis Läti presidentile ütlesid, kui ta ütles, et kui nüüd puudus kätte tuleb, et selle saab pangas ka nüüd päris rahaks vahetada?
No Läti president avas kõigepealt selle väikse karbikese ja näitas seda teist poolt, ütles, et see on raha 10 latti ja kui võibolla oli 10 latti, oli võibolla oli rohkem, ma ei mäleta, aga et kui leiva raha otsa saab, et siis võib minna panka ja rahaks vahetada. Ja mina ütlesin Läti presidendile, et kui vaja, siis ma suren nälga, aga Läti presidendi kingitust ma ei vaheta.
Tõepoolest ja pärast seda ütlemist tegi see Läti presidendile väga head meelt ja ta hakkas laginal naerma, mille pärast selle teised saatjaskonnast imestasid, et mida siin Maria siis Läti riigi peale ütles, et ta nõnda südamest naerab. Ja nii see oli, aga see oli tõepoolest 10 latti. Aga kohtunud sa oled ju riigi peadega veelgi, näiteks Eesti Vabariigi presidenti Lennart Meriga, president Arnold Rüütliga ja siis sa oled kohtunud ka omaaegse riigikogu esimehe Julo Nugisega, omaaegse peaministri Tiit Vähiga ja ka siis Soome peaministri Matti Vanhaneniga ja presidendikandidaat Riita Ousukaineniga ja mitmete teiste kõrgete riigitegelastega on sul kohtumisi olnud.
No mina olin esimene, kes hakkas tegema soomekeelseid ekskursioone, teised siis veel ei teinud ja siis kui Saarema avanes, siis hakkasid sellised tähtsad tegelased tulema. Et siis oli täitsa normaalne, et mina sain nad endale. No ma mäletan väga, kui Ülo Nugis ja Riita Oosukainen käisid ja kui me tegime ekskursiooni Kuressaare lossis ja seal alustasime seal ukse juures, kus on see Rüütli luukere, et rääkisime seda. Ma rääkisin seda Rüütli luukere lugu ja siis kinkisin Riitale sellest Rüütli luukere foto, tookord oli neid saada ja ütlesin, et Eestis viisa saamine võtab nii kaua aega, et kui eestlane lõpuks oma viisa kätte saab, siis ta ei saa enam minnagi, sest tast järele nii palju. Ja andsin Riita Oosukaisele selle luukere foto. Riita naeris ja andis selle siis edasi Eila Kaupile, konsul Eila Kaupile ja ütles, et riputa oma kirjutus laua kohale seinale ja ütle, et nad teeksid kiiremini, et eestlane ikka jõuab Soome siis, enne kui ta seda moodi välja näeb.
Jah, ja sellist lugu või ütleme, ei osanud tollal siis keegi arvata, kuidas praegune olukord on, et ei ole tarvis enam mingisugust viisat, astu laevale, osta pilet enne ja oledki varsti Soomes ja teistes siis Euroopa Liidu riikides.
No seda küll ei osanud, aga pärast seda, kui Mihkel käis neid viisasid sealt Toomas, siis mina ütlesin, et mina tahan sellist viisat, et 365 päeva aastas võin olla Soomes 2 nädalat korraga. Mihkel ütles, et no sellist ei ole keegi veel saanud, ma otsin taga proovi, äkki mina saan. Ja mulle antigi see viisa, et löödi tempel passi ja see konsul ütles, et aga seda proovat ma tunnen. Ja ma saingi selle viisa. Ja oligi vaja olla 6 aega järjest Soomes. Ja ma küsisin Turu politsei ülema Antti Valtaneni käest, et kuidas ma saan seda viisat pikendada. Ja Antti õpetas, et kõige kergem on, et sõida Tallinnasse, löö sealt tempel sisse, siis sama test korda tagasi ja sama laevaga tagasi, et kõige kergemal ja niimoodi ma tegingi.
Nii et see oli siis tollane asja ajamine ja sa oled ka sellest kirjutanud õigemini siis, kui sa 1989. aastal Soome tahtsid minna ja sa oled kirjutanud siis väike alapealkirja viisa, sõitsin Tallinna viisat hankima, juba hommikul kell 5 olin Soome konsulaadi ukse taha järjekorras ja ei olnudki esimene konsulaat avati kell 10, nii et andis seista oodata ja külmetada. Üks lahke mees avas auto ukse ja kutsus autosse sooja. Ta oli hästi varustatud, isegi kohvitermus ja kruusid olid kaasas autos istudes juttu ajades ja kohvi juues läks aeg muidugi kiiremini. Sain siis viisa passi, raha vahetatud ja laevapilet ostetud, reis või salata oli 1989. aasta. Oled sa siis oma meenutusi kirja pannud. Nii et see seisab praegu ka meeles see Soomes oli tollane.
No mul oli tõesti meeles, ma olin nii ärevil ja erutatud ja kõndisin kõik kohad läbi, kui ma avastasin, et see hoiuruumi uks, et see ei olegi lukus, siis ma ei oleks tahtnud kotiga käia ja ei oleks raatsinud seda hoiuruumi ka jätta, et olin ärevil, et mis ma pean nüüd tegema. Ja minuga juhtus selline asi, et mu tütre mehe, tähendab mu tütre ja ei, töötas Liivikos. Ja ma tahtsin siis viia neile pudeli Viru kanget ja teise pudeli
kännukukke.
Ja
sa võtsidki need kaasa?
Ma võtsin need kaasa. Ja minul ei olnud keegi öelnud, et ma tohin 2 pudelit kaasa võtta. Mind ei olnud kutsutud sinna.
Instrueerimisele?
Ja see, mis asja CKB või ei, ÜKB.
No ühesõnaga, enne välisreisi ju võtti grupp kokku ja lapsed räägiti, mida tohib kaasa võtta, kuidas käituda ja nõnda edasi. Mul on see sama kogemus. Ma käisin ka vist umbes samal aastal esimene reis. Huvitaval kombel sain siis Saaremaa turismigruppiga Soome sõita ja minul oli ka üks pudel vodkat kaasas, mitte ka seda Viru valget, aga see oli vist tavaline selline vene viin ja mul läks hästi. Seal samas, kui me sadamas kaib ja lastusime, läksid ma kellegi juurde ja kas tuli keegi isegi küsima, kas teil vodkat on. Mul oli end üks pudel ja sellest ma sain siis kohe lahti, ma ei mäleta. Ma sain selle eest päris hea hinna. Pärast siis grupikaasased, kellel oli ka alkoholi kaasas, käisid mööda linna igal pool pakkumis ja ma ei tea, kas nad saidki oma pudelitest lahti või mitte, aga minul siis vedas ja sa oled siin kirjutanud, et Helsingi terminalis läksid sa kohe ühe sümpaatse ja usaldusväärse näoga politseiniku juurde, kes seisis klaaskoridori seina ääres ja küsisid, kas ostad minult pudeli vodkat? Sa läksid politseinikule viina pakkuma.
No mina mõtlesin, et politseinik on väga usaldusväärne inimene, et kellele ma siis veel võiksin pakkuda. Aga minuga juhtus veel niimoodi, et ma ei olnud käinud seal instrueerimisel ja millegi pärast ma ei teadnud, kui palju tohib võtta kaasa ja ma võtsin kaasa nii palju, kui ma jaksasin kanda, et vähemalt 3-4 viru kanget 56 graadist ja 2-3 seda kännukukka oli mul kindlasti kaasas, rohkem ma lihtsalt ei jõudnud kanda, et kui see politseinik oleks käskinud koti avada, siis ta oleks näinud küll, et mul on ligemale 10 pudelit kaasas.
No sellest oled sa ka väga ilmekalt kirjutanud alapealkirjal alkohol, et sa ladusid oma kännukuked ja viru valged siis lauale ja siis peremees, kelle juures olid Jukka imestas, sa oled nagu salakauba vedaja Laitinen.
Ja,
et see tekitas soomlases võõrustajas ka imestust.
Jukka imestas jah, aga kui see kord, kui me saame selle tüti ja Jukaga Tallinnas tuttavaks, siis oli neil üks hea tuttav ka kaasas. Ja see ostis ka endal nii palju viina, kui jaksas kanda, et tal pidi tulema just juubeli sünnipäev, mingi 40. Ja teised hakkasid hirmutama, et sa saad nii kõva trahvi, et sul ei ole enam rahagi, et sünnipäeva pidada. Ja ta otsustas siis minna selle punase märgi alt, et tal on midagi tollida. Aga laev oli hilinenud ja need piirivalvurid tahtsid jõuda viimase bussi peale ja siis üks piirivalvur astus talle sinna ukse auku ette, pani käed puusa ja ütles, et ja kuhu sina ronid, kas sa ei näe, kust teised kõik lähevad. Ta läks siis sealt rohelise alt ja tõi oma koti õnnelikult kohale, ei maksnud senti või pennigi või.
Ja siin oled sa veel kirjutanud seda, et kui Jukka tilga kännu kukke võttis, lõis, et tal kõhe jalad alt ja mees peaaegu roomas õue telki magama, nii ta vähemalt olevat ise rääkinud, nii et see kännu kukk, mis tollal, noh, me teame sõna defitsiit, see oli võibolla tõesti defitsiit, praegu müüakse seda siis kännu kukke vist igas toidupoes, aga selle ajal oli seda raske saada ja tänu siis sinu liviku tutvustele sugulane töötas seal viinavabrikus, said ka seda hüva jooki siis soomlastele viia.
Minu äi töötas liivikus ja kuna seda kännu kukke ei olnud saada, siis ma palusin, et ei tooks mulle. Ei ütles, et ta toob siis ühtlasi selle viru kanget, mis ma siit lähen poest tooma, et üks toomine. Ja alles kui ma olin koju jõudnud, siis selgus, et mul ei olnud see 56 graadi ega olnud see 40 graadi, vaid ei oli teinud need 96% piirituse baasil, et siis ei ole ime, et lõi Jukal jalad alt ära.
Siellä on vai ille. iltana valkeat koivut jo kunnaille antavat lehtevän näyn. Ne hartainat näyttävät lausuman sulle, vain onnea kaukana kukkuvat käet. Siis pyöritä lennätä pellava päätä, kun silmissä leikkivät säkenet lyö. Niin kaunista muualle löytyä saata, kuin saarenmaan nurmien kesäinen yö. Niin kaunista muualle löytyä saata, kuin saarenmaan nurmien kesäinen yö. Varjoissa tuomipun valkea lumi, se lintujen laulua sinulle soi. Ei muuten nyt kuulet ja polttava poski, niin loistaa kuin omenan kukkaset voi. Siis pyöritä lennätä pellava päätä, kun silmissä leikkivät säkenet lyö. Niin kaunista muualle löytyä saata, kuin saarenmaan nurmien kesäinen yö. Niin kaunista muualle löytyä saata, kuin saarenmaan nurmien kesäinen yö. Saarenmaan niityt kuin kasteinen syli, yön helmassa lauluista helisemaa. Ja taivaskin loistavi pilvien yli, ja polttava suudelma hurmata saa. Siis pyöritä lennätä pellava päätä, kun silmissä leikkivät säkenet lyö. Niin kaunista muualle löytyä saata, kuin saarenmaan nurmien kesäinen yö. Niin kaunista muualle löytyä saata, kuin saarenmaan nurmien kesäinen yö. Siellä me nurmella vietämme juhlaa, kun hämärä aamulle kättä jo lyö. Ja kaikkien aatokset yhteen liittää, tuon päivämme runsaat riemut ja työ. Siis pyöritä houkuta neitohan nuorta, sä kiiltävä tähtinen sotilas vaan. Ne yöt ovat valkeat, kuluvat kohta, nyt pellava päätä hettomaksi saa. Ne yöt ovat valkeat, kuluvat kohta, nyt pellava päätä hettomaksi saa.
Kui aga Maria rääkida keeleõppest, siis sa oled ka sellel teemal sõna võtnud ja alles nüüd sel aastal märtsikuus oled sa kirjutanud jälle midagi siin päikese all, aga enne kui me nüüd selle loo juurde läheme, üks väike katkend veel sinu kirjutisest, mis ilmus aastal 2014 märtsis küüditamise aastapäeval ja sa meenutad siis oma elu seal külmal maal, oled kirjutanud nii, kuna külas pood ei olnud käidi paar korda aastas kolhoosi hobusega Rööbinskis. Selleks kulus kolm päeva, üks sinna sõiduks, teine sealolekuks, kolmas tagasi tulekuks, kolm-neli inimest sai kaasa. Neile anti igasuguseid tellimusi, nõõlu, niiti, pliiatseid, kumme, vihikuid, marke, täikamme, soola, sahariini, söögisoodat, lambiklaase. Kel õnnestus perereisile, poereisile pääseda, tõi endale rohkem asju kui rahakott. Võimaldas, tõi endale rohkem asju kui seda rahakotte võimaldas. Ja edasi, kui sain 7-aastaseks, tuli kooli minna. Kool oli tavalises kahetoalises vene majas, ühes ruumis esimene kolmas, teises teine ja neljas klass. Kuna kool asus kõrvalmajas, pääsesin vahetunnis koju sööma. See oli hea, sest kaasa võtta ei olnud midagi. Kodus midagi ikka oli lihata kapsa suppi või kartuleid ja jahusousti. Vene keelt tegelikult ei osanud ma sõnagi, õnneks oli mul hea mälu, sõnad ja laused jäid meelde, kodus küsisin täiendust. Nii et 7-aastaselt sa hakkasid siis vene keelt õppima ja vene keel jäi sulle kohe meelde, aga nüüd siis keeleõppe juurde ja oled sa kirjutanud alles märtsikuus sellel aastal, et juba nõukogudaegne haridusminister Elsa Gretškina soovitas hakata lasteaias vene keelt õpetama. Ja sina siis oled siin toonud ka näite, et minister külastas Saaremaad ja Aste kooli, kus sinagi olid õpetaja ja meenutasid siis noh, jutajamise tollaeks haridusministriga. Tuletame veel kord seda meelde.
Noh, meil oli haridusministriga jutuks, et kuidas parandada eestlaste vene keele olukorda, et eestlased oli tegelikult viletsamal järjel kui lätlased ja leedulased. Leedulased ja lätlased oskasid paremini. Ja siis oli see teema ka, et äkki peaks hakkama õpetama 6-aastaseid. Ja mina olin nõus, et mina võin proovida neid õpetada. Et õpetaja pidi olema tingimata vene keele õpetaja vastava haridusega. Aga sellele lisaks mul oli ka algklasside õpetaja kutse. Ja siis hakkasime proovima, päris huvitav oli.
Ja sa oled ju vene filoloog lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi.
Ja, ma olen sellest 3 aastat ma olen õppinud Tartu Ülikoolis veel.
Ja kui nüüd keeleõppest veel rääkida, siis praegu on vastupidine olukord, sest ma tean seda noh, konkreetselt öelda, sest minu tütar on Tallinnas lasteaia õpetaja ja ma alles veebruarikuus käisin siis tütre sünnipäeval, ta sai 5-aastaseks ja rühmakaaslased olid ka seal sünnipäeval ühes mängude majas ja seal oli ka üks vene poiss, kes rääkis puhtalt eesti keelt kuigi aktsendiga, aga ta ei teinud vigu ja ta oli siin hästi vahva ja elav poiss, nii et Tallinnas on nii lasteaias kui ka koolis, kus käib siis minu tütrepoeg klassis üsna mitu vene rahvusest õpilast ja ükskord me sõitsime koos bussiga, mina siis oma tütrepojaga, tal oli klassivend ka kaasas ja tema rääkis puhtalt eesti keelt, mina ei saanud ka aru, et ta oli rahvuselt venelane, pärast siis Mattias ütleb, et minu sõber on tegelikult rahvuselt venelane, aga räägib puhtalt eesti keelt. Nii et kui omal ajal Gretškina õhutas siis vene keelt õppima ja praegu siis Tallinnas juba ütleme suurtes linnades, kus on palju vene rahvusest inimesi, lapsed räägivad juba puhast eesti keelt.
No kindlasti räägivad ja kui me kuulame nüüd riigikogu liikmeid, väga paljud räägivad ka puhast. Ja siis see Jüri Mutika räägib ka ju eesti keelt ja vene keelt perfektselt, et aru ei saa kumb keel tal on.
Aga sina, Maria, oled ka kirjutanud sellest, et 5 korda oled koguni keelt vahetanud või keelevahetusest, nagu öeldakse, osalinud ja esimene viide on siis niisugune, et sinu ema läks tööle Rootsi lastekodusse ja sind pandi siis 5-aastaste rühma ja tollal sa ka rootsi keelt ei osanud, aga kas said rootsi keele päris selgeks või?
Mina olen hakanud alati otsast peale ja õppima sundis vajadus, et lihtsalt oli vajadus aru saada, mis keegi mulle ütles või oli vajadus talle midagi vastu ütelda. Või kas või riielda. Iga tähes 2-3 kuud ja siis ma rääkisin vabalt.
Ja sellest oli juba juttu, et teid küüditati Venemaale ja esimeses klassi, kui sa läksid, sa vene keelt ei osanud, aga vene keele said vist ka päris kähku selgeks.
No iga tähes näärideks oli mul keel nii kaugel selgeks. No nagu Paul Ariste ütles omal ajal, et tema valdab küll 20 keelt, aga need keeled ei ole kõik samal tasemel, et näiteks 8 keelt Paul Ariste rääkis emakeelena, siis oli teatud hulk keeli, et ta võis loengu pidada, siis oli teatud hulk keeli, et ta võis loengu pidada, aga mitte täna, vaid õhtul pidi ette valmistama. Ja ega mina ei tea ka, kui kõrgel tasemel see minu keeleoskus oli, aga ma sain laste kodu lasterühmas hakkama ja ma ei tundnud, et ma ei oleks hakkama saanud. Ja vene keele esimese klassi ma lõpetasin kiituskirjaga.
Ja siin sa kirjutad siis edasi, et seerel kolisime Eesti külla Võru murdealale ja Võru murret sa võid ka rääkida, sa saad aru, mida siis võrulased räägivad, kui nad murdekeelt räägivad.
No mina näiteks ei oska Saarema murret, kui mulle anti lugeda Uudo suurte mingisugune raamat, siis pooled sõnad jäid mul aru saamatuks ja ma ei lugenud seda lõpuni. Aga Astes näiteks õpeti Saare murret, seal räägiti peaaegu, et kirjakeelt, ainult et vahel mõned lõpud panid muigama, näiteks saarlased rääkisid õuni ja kingu, Lõuna-Eestis oli õunu ja kingi. A võru kiilt mõistama väekäste, ma või minna kõneldada nii palju kui tahate. Tuhud ei oleki ma ära unetanud.
Ma käisin möödunud aastal Obinissas vaatamas setokeelset näidendit ja kui nüüd piinlikult aus olla, ega ma ka sellest näitlejate esituses setokeelsest tekstist nüüd aru ei saanud, aga õnneks seal oli siis selline raamatukene abiks ja muidugi näitemängu sisu ma sain kõik aru ja seal üks tore näitemäng, nii et mul oli siis selline kogemus setokeelega. Aga kuidas su setokeelega on? Kas võru ja setomurra erinevad väga palju?
No võru ja setomurre erinevad, aga võru keelt oskaja võib toime tulla, kui setu ei räägi neid oma erilisi setu keele sõnu, ma arvan. Ja näiteks võru murde alalt on see laulete Aanja Miislets tigu puuti ja Aanja Miis pallel poodi saksa luppa tsurgata.
Seda laulis ka üks minu kolleeg Võru lehe peatoimetaja praegu Kalev Annum ja see lugu või see lugu laul on mul sellest ajast ka meeles, nii et seda olen ka mina nüüd kuulnud. Aga siis sa kirjutad siin edasi, et Eestis pandi sind juba Eesti kooli kolmandasse klassi ja sa olid jällegi lõhkise küna ees. Nii et tuli hakata Eesti keelt siis õppima või?
Siis ma olin ja uuesti lõhkise küna ees sellepärast, et võrumurre ja eesti kirjakeel, et see on küll umbes nii nagu inglise ja prantsuse keel, et ega sealt just aru ei saanud ja ma mäletan, et esimeses tunnis õpiti seda Nõukogude liidu hümni, on vabade riikide murdmatu liidu ja ma aru sain sealt ühe ainsa sõna, mis minu arvates oli liidu ja see tähendas kriit. Nii et ma ei saanud ühestki sõnast aru.
No eesti keele õppimine, kas võttis kauem aega kui vene keele omandamine või?
Ausalt ma ei mäleta üldse, kuidas seda õpiti või kuidas seda omandati.
See tuli isenesest.
Jah, aga nii palju ma mäletan küll, et ma lõpetasin klassi kiituskirjaga. Tagula kooli kõik klassid ma olen lõpetanud kiituskirjaga, selle järgi mäletan.
No 1962. aastal siis abikaasaga, ma ei tea, kas juba lapsi ka siis oli, kolisite Saaremaale. Ja nagu sa ütlesid, Saare murrakud sa siia maani ei oska hästi. Kas oli ka alguses natuke imelik kuulda, kui keegi ütles, et maab saa sellest mitte midagi taru? Räägi uuesti.
Ma sain aru küll, aga minu meelest oli imelik, ma mäletan, et seisin turu väraval ja kaks naist rääkisid oma vahel ja selline imelik laulev toon oli üks ütlesed, ma osi omale pörsa, hakse on iginasti sööma, ma mõtlesin tissand.
Ja, no oskad saara keelti küll, tuleb välja sul väga hästi.
Ei tule, ma ei ole proovinud.
Proovisid praegu esimest korda?
Ei, aga ma olen proovinud turistidel näiteks Ella Vooglajugest olen õppinud mõned sõnad, et Eesti turistidel.
Ja tuleb nüüd keele juurde.
Elupile saaksaga karsas on lühine, et pööningule saaksaga redel on lühike.
Ja tuleme nüüd keele juurde, mis sa, mida sa oled hiljuti teinud ja tõlkinud ja õpetanud, noh, soome keelt sa oled õpetanud kui paljudele saarlastele ja vene keelt muidugi, aga sa oled ka eesti keelt õpetanud ühele tohtrile, kes tuli siia Ukrainast ja tegutseb siin kõrvaarstina ja 2015. aastal, sellest on juba 2 aastat tagasi, kui Saarte Hääl kirjutas sellest, kuidas saarlase kootud sokipaar rõõmustas avatud Ukraina sõdurit ja Ukraina kohalikust lehest, kus see lugu oli siis avaldatud, tõlkisid sina selle loo siis eesti keelde ja see lugu siis ka Saarte Hääles avaldati, nii et sellist tõlkimistööd ja kaasa aitamist jagub sul tänase päevani.
Noh, ma olen katsunud nüüd tõlketöödest loobuda, et tõlkimine ei ole üldsegi kerge, aga Oleena õpetamist mäletan ma küll sellepärast, et see oli nüüd teistmoodi, kui tavaliselt õpetatakse. Oleenal oli vaja väga kiiresti hakata tööga toime tulema ja siis algas see sellest, et Oleena ütles mulle neid lauseid igasuguseid, mis tal vaja on vene keeles ja mina tõlkisin nad eesti keelde ja lõin arvutisse sisse ja siis Oleena õppis nad ära ja Oleenal on väga hea hääldamine esiteks, et need, küsisin, et kas tal on inglise keele oskus või saksa keele oskus, et ehk oleks sellest abi, siis selgus, et ei mingit abi, Oleena on õppinud prantsuse keelt. Aga abi oli sellest kindlasti, et ta on lõpetanud muusikakooli, kui on hea muusika kuulmine, kui on hea keele kõrv siis. Et Oleena minu arvates, tal on väga hea keel, ja väga väike aktsent, et kui ta paras ja kui on vene keele või tähendab eesti keele harjutustega tegelnud, siis tal ei ole üldse aktsenti. Aga mõni päev läheb mööda, siis hakkas pidi jälle natuke proovima.
No, lapsed omandavad keele kiiremini ja ükskord sa rääkisid, me kohtusime tänaval, et kui Oleena midagi ei teadnud mõnda eesti sõna, siis ta küsis oma lapse käest ja sai õige vastuse.
Jaa, aga Oleenal on tütar Maria, 4-aastane ja Maria räägib perfektselt eesti keelt ühe sõnaga teestlanna.
Nii et selle üle võib ainult rõõmu tunda, et sinu õpetamine on läinud täie ette ja tegelikult kui inimene tahab keelt omandada, siis ta sellega omandab, sest me teame küll, et siin ka Saaremaal võib-olla on mõni teisest rahvusest inimene, kes on elanud siin aastakümneid, aga ta eesti keelt eriti ei oska, kui üldse ei oska.
No mina sattusin haiglasse ja pärast seda siis jätkas õpetamist Ella Vooglaid. Ja Oleena kohta võin ma öelda veel, et tema on erakordselt sõbralik ja abivalmis ja heatahtlik inimene, et kui ta töötas siin, et oli korteris kesklinnas Raepoe lähedal, siis Oleena ütles, et ta on poele nii lähedal, et tal ei ole mingit probleemi, ta võib mulle iga päev poest tunna, mida ma tahan ja et tema abikaasa Aleksander töötab seal Marientali linnaosas täpselt meie maja vastas, et Aleksander võiks selle mulle iga päev ära kaduva.
Et sa leidsid endale siis sõbrad Ukrainast, kes on nüüd juba saanud saarlasteks?
Noh, ma ei oska öeldagi, kas ta on saarlaseks saanud, aga ta, et tal on nüüd oma korter ja ta saab oma hakkama igatahes. Kui me 40 tundi olime õppinud seda eesti keelt, siis Sarapik, kes oli haiglajuht tol ajal, tema helistas mulle ja ütles väga sõbralikult, et tema tänab Oleena õpetamise eest, et tema on Oleena teadmistega rahul, et Oleena saab hakkama.
Ja saarlased on tänulikud, et meil on nüüd kõrvaarst olemas, kes vestleb eesti keeles ja see on siis tõepoolest tänu ka sulle, et Olena oskab nüüd eesti keeles suhelda ja need, kes tema juurde lähevad, patsiendid saavad oma muresid kurta ema keeles.
Jah, ta räägib ema keeles ja kui mõni tahab ekstra vene keeles rääkida, eks ta siis või vene keeles ka rääkida, aga nii palju kui Olena minuga on nüüd rääkinud, siis mina ei saa taga enam vene keelt rääkida, sest ta räägib minuga alati eesti keeles. Ja ka ma ütlen veel kord, et ega õpetamist jätkas Ella Vooglaid, et ilmselt tema rikastas Olena sõnavara päris palju, et kui mina olin, et siis me tuletasime meelde kõik need Nina Kurgu.
Jah, sa oled õpetanud saarlastele ka soome keelt. Kui palju inimesi on sinu tundides käinud, noh enam vähem aastate jooksul?
No mina ei ole arvestanud, et kui palju, aga algas see õppimine kas 1988. või 89. ja esimene oli Kadri Kullapere, kes selistas, et nad tahaksid hakata soome keelt õppima. Mina ütlesin, et mina ei oska. Kadri ütles, et me oleme leplikud inimesed, et proovi. Ja nii me siis hakkasimegi ja meil sai väga palju nalja, rääkisime anekdoote ja naersime palju ja iga üks tahtis, et tal oleks mõne soomlasega suhtlemist või sõprust sellepärast, et see häda oli, et meile ei antud viisat muidu, kui pidi olema see kutse Soomest. Ja siis pidid leidma kelle ühegi tuttava, et kes oleks valmis sulle selle viisa saatma, et kuhu sa siis pärast läksid. See ei pidanud tingimata olema nende pere, kuhu sa läksid, aga kui see viisa anti läksid, siis läksid, kuhu läksid.
Ütlesid, et rääkisite anekdoote. Kas soomlased räägivad palju anekdoote ja kui räägivad, on neil anekdoote ka meie eestlaste kohta?
Jah. Eestlased ja soomlased saavad oma vahel aru ja soomlased oskavad naerda eestlaste anekdoote ja eestlased saavad soomlaste anekdootidest ka aru. Noh, näiteks üks anekdoot on, et venelased naeravad eestlasi alati, et eestlast on nii aeglased. Eestlased omakorda naeravad soomlasi, et soomlased on veel aeglasemad. Tegelikult ei ole soomlased aeglased, vaid nende lõpud on rohkem käende lõppe. Et sellepärast öeldakse, et soomlasele ei või rääkida reedel anekdooti ja hakkab pühapäeval kirikust naerma.
Jah. Saaremaal on ka soomlase, kes on siia, nagu öeldakse, paikseks jäänud ja neil on oma ühendus. Kas sa nende soomlastega ka lävid, kes juba siin Kuressaares või mujal Saaremaal elavad?
Teatud määral möödunud, kas oli möödunud aastal või ülemöödunud aastal, kõik Saarema soomlased olid kutsutud Saaremaale. Tähendab, kõik Eesti soomlased olid kutsutud Saaremaale ja neil oli seal mingi üritus ja mina olin siis, ma ei tea, nüüd öeldakse nii peenelt moderaator, et ma siis teadustasin ja rääkisin anekdoote vahele. Ja.
No kui anekdootidest veel rääkida, mul tuli praegu meelde ja võtsin siit arvutist lahti, et sa oled ka anekdootide võistlustel osalenud ja võitnud siis õpetajate päeva anekdootide võistlusel Kuressaares teise koha ja siis kirjandusmuuseumi korraldatud üleriigilisel võistlusel minu mälestuste Soome esimese auhinna, nii et sellest auhinnast me juba enne ka siin natukene riivamisi rääkisime, aga anekdootide võistlusest oled ka osa võtnud ja teine koht tuli. Kas oli mõni anekdoot meeles ka, mis selle teise koha tõi?
Seda ma küll enam ei mäleta, et ja neid räägiti ikka päris mitu, aga ma olen jah olnud kõva anekdoodi rääkija.
Kas anekdoodid ju muutuvad? Neid tuleb kogu aeg juurde. Anekdoodid muutuvad ka ajas, et neid anekdoote, mida võib-olla 30-40 aastat tagasi räägiti, enam keegi ei mäletagi, et nüüd tulevad uued peale. Kus need anekdoot sina võtad, kus kohalt sa neid kuuled, et edasi rääkida ja meelde jätta, et meelde jätta, see on nüüd esmatähtis asi. Ma olen ka kuulnud väga palju anekdoot, aga millegi pärast mulle ei jää nad meelde ja kui tulebki mõni anekdoot jutustada, siis hakkad mõtlema, et mida ma nüüd räägin. Et parem ma räägin mõne sellise tõsielu loo, mis on naljakas, aga anekdootid meelde mulle eriti ei jää. Kas sulle jäävad nad siis päris kohe meelde või?
No kuidas kunagi... Kõige rohkem olen ma kuulnud neid leedulaste käest. Mina töötasin leedu gruppidega ja tookord ei olnud ju hotelle üldse saada ja siis leedu gruppid olid majutatud aste internaati, et nad olid seal öösel. Ja siis kutsuti meid ka alati õhtusöögile ja see õhtusöök kestis öösel kaheni. Et kõigepealt söödi, joodi ja siis räägiti anekdoote. Ja huvitav oli, et kui ma käisin Ukrainas sõjaväes poega vaatamas, et siis suur anekdoot oli see, et kui ma läksin piletit võtma, siis öeldi mulle, et järgmine pilet Orutšist Riiga on 3 nädala pärast. Ma ütlesin, et kuidas nii, ma töötan, ega ma saa siis 3 nädalat siin istuda. Öeldi, aga ei ole piletid. Mina ostsin siis pileti järgmise teiba juurde. Jaama ei olnud ainult teiba nimi. Ostsin sinnani ja läksin, see oli vist mingisugune vagun number 8. See oli selline õudne. Räpane ja koristamata ja põrandas olid augud, et pidid olega vaatama, et ei kuku jalga pidi sinna sisse. Ja mõtlesin, et ma lähen järgmisse vagunisse üle, et istun restoran vagunissel lauaklinade varjused ehk. Et maha ma ei lähe, ma pean ju koju saama. Aga siis juhtus... 2 vagunit edasi, 2 leedu poissi, et üks oli Joosas ja teine oli Arunas, teretasid ja ütlesid oma nime. Mina ütlesin, et Jänes. Nemad imestavad, et kuidas, et kas nüüd noore naise nimi saab olla Jänes. Ja mina ütlesin, et saab küll, kui piletit ei ole. Nemad küsisid, kas sul ei ole piletit, aga et meil tuli just leedulaste grupp peale ja üks jäi Ukrainasse haiglasse, et neil on üks pilet ülearu ja viidi mind gruppijuhi juurde ja mina sain siis selle pileti ja alumise koha ja linad tekid padjad ja kõik puha tasuta ja siis me sõime jõime ja rääkisime anekdoote nii palju kui
et selline tore vastutulelik poiste paar oli siis noormehed, kellega said jutule ja näed, nagu öeldakse, näkkas, nii et tulid sulle vastu ja kas selliseid juhuseid on veel elus olnud, et olukord paistab välja pääsmatu, aga siis tuleb kusagilt päikese kiir ja asi läheneb?
Aga mul ongi neid sellised kummalisi olukordi alatasa. Alati juhtub midagi ja alati on mind aidatud, et minu teele on sattunud küll väga palju väga häid ja väga sõbralike inimesi. Et seda õnne on mul olnud.
Õnnitleme Mariat veelkord kõrge tunnustuse puhul. President Kersti Kaljuleid andis Maria Peebule teisipäeval üle rahvaluule kogumispreemia. Aitäh kuulemast! Järgmine külavahelugude saade on kavas nädala pärast. Kuulmiseni!